hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xeyirli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 28 sentyabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQShda musulmonlar gunohsizligi film rejissyori Nakula Baselli Nakula hibs qilindi. Iroq shimolidagi Tikrit shahrida jangarilar qamoqxonaga hujum uyushtirdi. Suriya isyonchilari Aleppo shahri uchun janglarning hal qiluvchi bosqichi boshlanganini ma'lum qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Har 100 ming odamga tijorat banklari bo'limlari soni bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida birinchilikni egallaydi. Bu haqda Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotida ta'kidlanadi. Hisobotda aytilishicha, O'zbekistonda har 100 ming kishiga 47 ta bank bo'limlari to'g'ri keladi. AQShda bu ko'rsatkich 35, Rossiyada 37, Fransiyada 41.5 tani tashkil etadi. Xalqaro valyuta jamg'armasining bildirishicha, har 100 ming odamga bankomatlar soni bo'yicha Qozog'iston Markaziy Osiyodagi lider hisoblanadi. Bu mamlakat 100 ming odamga 65 ta bankomat to'g'ri keladi. Qirg'izistonda bu ko'rsatkich 12 tani, Tojikistonda 7 tani, O'zbekistonda esa 4.5 tani tashkil etadi. 5 oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin rasmiy tashrif bilan Dushanbega boradi. Rossiya prezidenti saytining xabar berishicha, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va Vladimir Putin iqtisodiy, savdo-sotiq, xavfsizlik sohasida hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama etadi. Putinning Dushanbega tashrifi Imomali Rahmonning tug'ilgan kuniga to'g'ri kelmoqda. 5 oktyabrda Tojikiston prezidenti 60 yoshga to'ladi. Oradan 2 kun o'tgach Vladimir Putin ham o'zining 60 yilligini nishonlaydi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishayapsiz. AQShning Kaliforniya shtatida payshanba kuni ko'plab musulmon davlatlarida norozilik paydo qilgan musulmonlar gunohsizligi filmi rejissyori Nakula Baselli Nakula hibs qilindi. Sud Nakula filmni olish jarayonida 2011 yilda unga sud tomonidan qo'yilgan cheklovni buzgan yoki buzmaganligini tekshirmoqchi. 2011 yilda Nakula bank tovlamachiligi moddasi bilan ayblangan, unga nazorat qiluvchi organ vakili ruxsatsiz internetdan foydalanish taqiqlangan edi. Kelib chiqishi misrlik koptlardan bo'lgan Nakula musulmonlar gunohsizligi filmi bilan tanildi. Uning filmi bir qator musulmon davlatlarida norozilik namoyishlari o'tkazilishiga sabab bo'ldi. Namoyishlar va tartibsizliklarda kamida 20 odam, jumladan AQShning Liviyadagi elchisi halok bo'lgan. BMTning inson huquqi bo'yicha kengashi 27 sentyabr kuni jurnalistlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha rezolyutsiyani tasdiqladi. 47 davlat vakilidan iborat bo'lgan kengash jurnalistlar faoliyati uchun xavfsiz muhitni yaratish shartligini ta'kidladi va dunyo davlatlari hukumatlarini jurnalistlarning o'ldirilishi, ularga nisbatan zo'ravonliklar qilinishi yuzasidan diqqat bilan mustaqil tergov o'tkazishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Bugun Iroq shimolidagi Tikrit shahrida jangarilar qamoqxonani hujum bilan qo'lga olishga va mahbuslarni ozod etishga harakat qildi. Mahalliy hokimiyatga ko'ra, xudkush o'zini qamoqxona eshigi oldida portlatib yuborgan. Shundan so'ng qurolli guruh qamoqxona nazoratchilariga hujum qilib, 4 qo'riqchini o'ldirgan va 250 mahbusni ozod qilgan. Ozod qilingan mahbuslarning ko'pchiligi terrorchilik uchun qamalganlardir. Suriya isyonchilari payshanba kuni mamlakatning eng yirik shaharlaridan biri bo'lgan Aleppo uchun janglarni hal qiluvchi bosqichi boshlanganini ma'lum qildi. Isyonchilar Alepponing 14 tumanida qaqshatqich janglar davom etayotganini bildirdi, ammo bu ma'lumot mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi yil oxirigacha zo'ravonliklar to'xtamasa, Suriyadan 700 ming odam qochqin bo'lishi mumkinligini e'lon qildi. Suriyada 18 oydan beri hukumat va isyonchilar o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlarda 30 ming odam halok bo'lgan. Britaniyada Harry Potter kitobining muallifi Joan Rowlingning kattalar uchun yozgan birinchi asari sotuvga chiqarildi. Bo'sh o'rin deb nomlangan mazkur asar joriy yilda Britaniyada eng ko'p sotilishi kutilayotgan kitoblar ro'yxatidan joy oldi. Harry Potter haqidagi kitoblari bilan dunyoga mashhur bo'lgan Joan Rowling dunyodagi birinchi milliarder yozuvchidir. Uning Harry Potter haqidagi kitoblari ko'plab mamlakatlarda 450 million nusxada sotilgan. Bu tongi yangiliklar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon dastur davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. O'zbekistonda o'zi yo'q gaz yana 14%ga qimmatladi. Ayni paytda aholi gaz ta'minotidagi uzilishlardan ogohlantirilmoqda.
1-oktyabrdan kesamiz o'chadi, o'tgan yilgidek bo'ladi deydi.
Qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayeva ustidan jinoiy ish ochildi.
Bugun bir bosib olib kelishdi, ancha kim bosib, xuddi kerak hisob ketgan deb ketishdi mana.
O'zbekistonlik er-xotin mototsiklda hajga yo'l oldi. O'zbek futboli 100 yil ichida nimalarga erishdi?
Bizning futboli 100 yil ichida joyida turibdi. Chunki kerakli mutaxassislar o'rnini topmayapti.
Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon va televizor rukni ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Demak, dasturimizni O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz. O'zbekistonlik, aniqrog'i toshkentlik Abdusattor O'rmonov rafiqasi Mariya Tohirova bilan o'zi yasagan 3 g'ildirakli mototsiklda Qozog'iston orqali Makkaga yo'l oldi. Ayni qiziq mavzuni siz dastur davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab o'zbekistonliklar uchun tabiiy gazning narxi 14%ga qimmatlaydi. Biroq aholi ko'proq bundan emas, balki kuz-qish mavsumida gaz ta'minotidagi uzilishlardan cho'chimoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Moliya vazirligi tasdiqlagan yangi tariflarga ko'ra, hisoblagichi borxonadonlar 1 kubometr gaz uchun avvalgi 120 so'm o'rniga 122 so'm 65 tiyin to'laydi. Farg'ona viloyatidagi Toshloq gaz ta'minot korxonasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, hisoblagichi xonadonlarda uyni isitish va ovqat qilish nuqtalari, uyning hajmi va yashaydigan odamlar soniga qarab to'lanadi.
Yo'q, shuchi bo'lmasa o'zini metr kubi bor, hajmi bor, xonadonda hajmi odam soni bor, hammomi bo'lsa hammomi, chorvasi bo'lsa chorvasi. Mana shularning hammasini hisob kitob qilib turib, narxlari bo'yicha o'zining tarifi borda, shular bo'yicha bitta yig'imiz chiqadi. Ha, o'sha atablini, o'sha uyni isitiladigan hajmini aytdim-ku, hajmiga hisoblanadi. Masalan, uchun 4 ta uy bo'lsa, 4 ta uy isitadigan bo'lsa, o'sha 4 ta xonadonda o'zini kubaturasi bor. Net kubaturaligi. Odam soni o'sha xonadonda nechta odam yashaydi? Hammomi bormi, chorvasi bormi, masalan hammasi hisob-kitob bo'lib yig'indisi bir oylik to'lov bo'lib chiqadi.
Deydi gaz idorasi mulozimi. Ayni paytda Toshloq tumani gaz ta'minoti idorasi rasmiysi narxlarning oshishi aholi ehtiyoji uchun zarur gazning amalda uzatilishini anglatmasligini qo'shimcha qildi.
Unga bir narsa deyish qiyin. Qiyin masala, chunki nimada omborda gaz yo'q. Sevini so'x omborida endi o'sha boricha hamma joylarga nima berib qo'yapmiz. Har ehtimolga qarshi hali qishga zaxira yoqilg'i hozirlashga. Ha, odamlarni o'zlariga gaz bo'lsa anaqa qilinadi. Imkon boricha beriladi, yetkazib beriladi. Bo'lmaganiga o'tin ko'mir deyilyapti, suyultirilgan balonli gaz.
Deydi gaz idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Gaz idorasi rasmiysining aytishicha, 1-oktyabrdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning hammasi o'chiriladi. O'tgan yilning 1-oktyabrdan O'zbekistonda gaz bilan ishlaydigan kichik korxonalarning hammasi bahorgacha gaz ta'minotidan uzib qo'yilgan edi. Yangi yillik Novvoy G'anijonning aytishicha, tadbirkorlar bu yil ham o'zlarining gazsiz qolajaklaridan allaqachon ogohlantirilgan.
Lekin 1-oktyabrdan kesamiz. Kommersiy narxlar hammasi o'chadi, o'tgan yilgidek bo'ladi deyapti. Hozir kursga qo'yib yuribdi.
Deydi Novvoy G'anijon. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi 45 yoshli muhandis Naramonning aytishicha, O'zbekiston xorijiy davlatlar bilan katta miqdorda gaz yetkazib berish shartnomalarini imzolab qo'ygan va bu shartnomalarni bajarish uchun o'z xalqining rizqidan qiyishga majbur bo'lmoqda.
Bizda mana bizda unchalik aytarlik juda yaxshi bo'lgan yo'q o'tgan yili. Buyina mana hozirgi kunda mana kuz salqin tushib qoldi. Gaz deyarli yo'q desam bo'ladi. Choy zo'r haqdan qaynaydi. Ko'mirni narxi ham hozir falon pul. Bitta mashinadagi ko'mirni 600 ming so'm deyapti. To'rttagi deta taxminan shu 3-3.5 tonnalik ko'mir bo'lsa kerak. Ko'mirning sifati yaxshi emas. Unga biz to'g'ri yoki noto'g'ri deganimiz bilan chi bu menimcha o'zgarib qolmaydi. Nimagaki o'zi tepada bular o'sha xalqaro shartnoma tuzgan, o'sha xalqaro shartnomani vaqtida bajarmasa bularga o'ziga yarasha bir sanksiya shtraflar qo'yiladi. Ular o'sha sanksiya shtraflari qo'yilmasligi uchun harakat qiladi o'sha xalqaro hamkorlar, ya'ni o'sha Rossiyaga, Xitoyga yetkazib beradigan gazni vaqtida yetkazib berishga. U xalq o'z kunini ko'radi, qora xalq deb o'sha xalqqa ehtiyoj to'g'risida umuman o'ylashmaydi.
Deydi O'rta Chirchiqlik Narimon. Yaqinginada mashinasini benzindan gazga o'tkazgan andijonlik kirakash Shavkatjonning aytishicha, avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida ham gaz narxlari 18% ga oshgan. O'zbekiston aholisi gazdan tanqislik sezayotgan bir paytda prezident Islom Karimov 15 avgust kuni Toshkentga tashrif buyurgan Xitoy bosh vaziri Uen Jibao bilan bo'lgan uchrashuvda Xitoyga gaz eksporti avgust oyidan boshlab muntazam yo'lga qo'yilganini rasman e'lon qildi. Hukumatga yaqin axborot manbalariga ko'ra, yil oxirigacha O'zbekiston Xitoyga 4-5 milliard kubometr atrofida gaz sotadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi Telesoneraga qarshi qo'yilayotgan O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun atkat berganlik va pul yuvish amaliyotlariga aralashganlik ayblari yuzasidan rasmiy tergov jarayoni boshladi. Bu haqda 26 sentyabr kuni Telesonera matbuot xizmati shirkatning rasmiy saytida e'lon qildi. Ushbu mavzuni hamkasbimiz Zamira Shukur o'rgandi. Hozir studiyada Zamira opa. Demak, Zamira opa, mavzu tafsilotlari, marhamat.
Rahmat. Biz Shvetsiya politsiyasi Telesoneradan O'zbekistonga doir faoliyatiga aloqador axborot olganini tasdiqlaymiz. Bundan bir necha kun avval Telesonera pora berish va pul yuvish yuzasidan qo'yilayotgan ayblarni o'rganish uchun tashqaridan maxsus guruh tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi endilikda bu ayblar yuzasidan jinoiy ish ochdi va biz buni olqishlaymiz. Telesonera tergov jarayoni bilan to'liq hamkorlik qiladi, deyiladi shirkat matbuot xizmati tarqatgan bayonotda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda Telesoneraning O'zbekistondagi faoliyat yuzasidan jinoiy ish ochilganini tasdiqladi.
I'm not going to give any statement about the investigation, so
men sizga faqat hozirda dastlabki tergov ishlari borayotgani haqidagina ma'lumot bera olaman. Bu ishni shaxsan men boshqaryapman va biz jinoiy ishga doir tafsilotlarni jurnalistlarga ochiqlamaymiz. Biz bilan aloqada bo'lib turing, jamoatchilikka bildirish lozim ma'lumot tug'ilsa uni sizga aytaman, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Stetler 27 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. Telesoneraning O'zbekistondagi faoliyatini tekshirish uchun bu mamlakat huquq tizimlari bilan hamkorlik qilish lozim bo'ladi. Shvetsiya prokuraturasi o'zbek hamkasblari bilan hamkorlik boshladimi degan savolga ham bevosita javob berishni istamagan shved prokurori ayni paytda bunday hamkorlikka umid qilinayotganiga ishorat qilib o'tdi. Aksiyalarning 37% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telesoneraning O'zbekistonda o'z shoba korxonasi Yuselni ochish uchun yuzlab million dollar pora berganiga jiddiy ayblov Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining 19 sentyabr kungi vazifa tekshirish deb nomlangan ko'rsatuvda ilgari surilgan edi. Uch shved jurnalistining 6 oylik maxsus surishtiruvi xulosasi jamlangan Telesonera o'zbek ishi deb nomlangan hujjatli filmda Telesonera 2007 yilda o'zbek mobil aloqa bozoriga kirib, Yusel korxonasini ochish uchun 337 million AQSh dollariga yaqin miqdorda atkat berganlikda ayblangan edi. 2007 yilda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli fond forum mas'ullaridan biri 22 yashar Gayane Avakan nomiga Gibraltarda ochilgan Takilent shirkati bank hisobiga Telesonera shirkatining 2 milliard 200 million shved kronasi miqdorida pul o'tkazgani shved jurnalistlari endilikda Shvetsiya prokurorlari diqqat markazidagi voqea. 20 sentyabr kuni Stokgolmda o'tkazilgan matbuot anjumanida Telesonera prezidenti Lars Nyuberg bu ayblarni inkor qilgan va o'z shirkati O'zbekistonda 3G mobil aloqa xizmati ko'rsatishga ruxsat beruvchi hukumat litsenziyasini olish uchun hech kimga pora bermagani va hech qanday pul yuvish operatsiyalarida qatnashmaganini ta'kidlagan edi. Agar bunday ayblarda jiddiy asos bo'lsa, Telesonera prezidenti o'zining iste'foga ketishini bildirgan edi. Shunday qilib mehribon, demak, jurnalistik surishtiruv barobarida Shvetsiya prokuraturasining ham bu voqea yuzasidan jinoiy ish ochgani Telesonera boshidagi bulutlar quyuqlashganini anglatadi. Ayni paytda qo'shimcha qilib o'tish kerak, O'zbekistonda ham O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining sobiq raisi aynan ana shu MTS va Ucell kabi shirkatlarning O'zbekistondagi faoliyatini bevosita nazorat qilgan Abdulla Aripovga nisbatan jinoiy ish ochilgani haqida hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlar bor.
Demak, bular bir-biriga bog'liq deyish mumkin.
Albatta, buni O'zbekiston hukumatining Shvetsiya va Shvetsariyada boshlangan jinoiy ishlarga bilvosita javobi deyish mumkin.
Rahmat, Zamira opa. Demak, biz albatta aziz tinglovchi ayni mavzu tafsilotlarini o'rganishda davom etamiz. Ya'ni ushbu Shvetsiya prokuraturasining tergov jarayoniga oid tafsilotlarni albatta sizni boxabar qilib boramiz degan niyatdamiz. Demak, hozir esa shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. YHXT Fransiyadagi idorasi bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasi va undan tayyorlangan mahsulotlar bilan savdo qilishni qoraladi. O'zbekistonlik er-xotin mototsiklda hajga yo'l oldi. Kun savoli: o'zbek futboli 100 yil ichida nimalarga erishdi? Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon va televizor rubrikasi ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Yevropa iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Fransiyadagi idorasi bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxta va undan tayyorlangan mahsulotlar bilan savdo qilishni qoraladi. Bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilotlar Yevropa iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining bu bayonotini olqishlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Yevropa iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Fransiyadagi idorasi mamlakatdagi shirkatlarni majburiy bolalar mehnatiga oid xalqaro yo'riqnomasini buzmaslik haqida yana bir bor ogohlantirdi. Tashkilotning 26 sentyabr kungi bayonotida ta'kidlanishicha, bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtani sotib olish iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti ishlab chiqqan yo'riqlarning buzilishini anglatadi. Avvalroq Berlindagi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi Fransiyaning Devcot hamda paxta savdosi bilan shug'ullanuvchi Yevropaning yana 6 ta shirkati Yevropa iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining majburiy bolalar mehnatiga oid xalqaro yo'riqnomasini buzganlikda ayblagan va bu paxta shirkatlarining faoliyatini tekshirishga undagandi.
Statement means that trading with products that come from human rights violation is a violation of the OECD guidelines.
Inson huquqlari buzilishi evaziga tayyorlangan mahsulot bilan savdo qilish Yevropa iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti yo'riqnomasiga zid ekani ta'kidlangan bu bayonot juda muhimdir va O'zbekiston kabi davlatlar bilan hamkorlik qilish davom etayotgan shirkatlarni yana ham hushyor tortiradi degan umiddamiz, deydi Berlindagi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi mutaxassisi Ivon Vays. Tashkilot hujjatlarida O'zbekistonda qonundan man etilgan bo'lsa ham paxtani yig'ib terib olish sanoatida bolalar va majburiy mehnatdan ishchil va har tomonlama foydalanish aytiladi. Lekin avvalgi yillardan farqli bu yil O'zbekistonda ayrim alohida hollarni hisobga olmaganda maktab o'quvchilari paxta terimiga jalb etilayotgani yo'q. Har holda bu haqda hozircha O'zbekistondan xabarlar yo'q. O'zbekiston hukumati bu yil bolalarni paxtaga chiqarganlar qattiq jazolanish haqida ham ogohlantirgan. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlayotganiga qaramay, dunyo jamoatchiligi tanqidlari hanuz tinmayotir.
That is maybe what the Uzbek government says, but it is not proven, and as they do not let in an ILO mission into the country, we never know.
Balki O'zbekiston hukumati shunday deyotgandir, lekin bu yil bolalar paxta termayotgani hali isbotini topmagan. Toki xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarida mamlakatga qo'yilmasagan, buni tekshirish imkonsiz bo'lib qolaveradi, deydi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi mutaxassisi Ivon Vays. O'zbekistonda paxta terimi allaqachon boshlanib ketdi, lekin bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni monitoring qilish bo'yicha xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari O'zbekistonga hali hanuz qo'yilgani yo'q. Bu borada haligacha O'zbekiston tomoni bilan shartnoma yo'q, deydi xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Karita Piola.
Many questions that have been raised on that there are many doubts.
O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi borasida juda ko'p savollar, bolalar mehnati nazorat mexanizmlari xususida shubhalar ham yo'q emas. Bu shubhalarga aniqlik kiritish va savollarga javob topishning eng yaxshi usuli monitoringdir, deydi Karli Tapiola. O'zbekiston paxta eksporti bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turadi va paxta savdosidan tushadigan daromad 1 milliard AQSh dollaridan oshishi aytiladi. O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida eksportatsiya qilinishiga norozilik tariqasida jahonning 80 ga yaqin yirik shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shaxsan mening Facebook'dagi sahifamni izlash uchun siz Mehribon Bekiyeva degan so'zni kiritishingiz kerak bo'ladi. Sizni Facebook'dagi do'stlarim safida ko'rishdan albatta xursand bo'lardim. Demak, dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Alisher Xo'jayev iste'foga ketish to'g'risida ariza bergani aytilmoqda. Manbalarga ko'ra, Alisher Xo'jayev qudasi va sobiq bosh vazir o'rinbosari Abdulla Ori bilan bog'liq mojaro bois ariza bergan. Lekin prezident Islom Karimov arizaga imzo qo'ymagani aytilyapti. O'tgan hafta ikki quda teleradiokompaniya binosida yoqalashgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Undan avval esa aloqa va axborotlashtirish agentligi sobiq rahbari Abdulla Oripovga nisbatan jinoiy ish ochilgani xabar qilingandi. Mavzu tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining o'z ixtiyoriga ko'ra ishdan ketish qaroriga qudasi Abdulla Oripovning O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari hamda aloqa va axborotlashtirish agentligi rahbari lavozimidan olingani va undan keyin chiqqan o'zaro kelishmovchiliklari sabab bo'lgani aytilmoqda. 49 yoshli Alisher Xo'jayev va 51 yoshli Abdulla Oripov Milliy teleradio kompaniya binosida mushtlashgani haqida Ozodlik manbasi o'tgan hafta xabar qilgan edi, lekin bu xabarni boshqa manbadan mustaqil tarzda tasdiqlay olmaganimiz bois uni e'lon qilmagan edik. Ayni xabar chorshanba kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati internet nashrida paydo bo'ldi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi sobiq jurnalisti Malohat Eshonqulova hamkasblariga tayanib, mushtlashuv haqida Ozodlikka bularni gapirib berdi.
Janjalni boshi endi nima deydi, o'sha haligi Abdulla Nematovich Aleks ishda musobaqa bo'lganlaridan keyin go'yoki O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyalari Alisher Xo'jayev u kishining qizlariga, ya'ni kelinlariga javob berib yuborilganligi haqida gap ketadi. Sen meni sotding deganda endi sobiq bosh vazir o'rinbosari nimaga shama qilgan unisi mavhum. Ular aynan shuni biladilar xolos. Meni sotding degan gapini to yo'lakkacha bo'g'ishib chiqishganini, kimlardir tasvirga olishgani, nima bo'lsa tasvirlar o'chirilganligi haqida gapirishyapti xolos.
Ya'ni jurnalistning aytishicha Abdulla Oripov bosh vazir o'rinbosari lavozimidan olinib, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgach, Alisher Xo'jayev u bilan qudalik aloqalarini ham uzishga qaror qiladi. Bundan tashqari jurnalistning aytishicha Abdulla Oripov aloqa va axborotlashtirish agentligi rahbari bo'lgan paytda qudasi Alisher Xo'jayev bilan til biriktirib, qonunbuzarliklarga qo'l urgan. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ham amaldor qudalar o'rtasida qo'shtirnoq ichidagi biznes aloqalar bo'lgan dedi.
Alisher Xo'jayev bu Abdulla Oripov, ya'ni bosh vazir o'rinbosari bilan bekorga quda bo'lmagan, ya'ni o'zlarini o'sha har xil manfaatlarni birlashtirish nuqtai nazaridan bu o'sha hukumatdagi pozitsiyasini mustahkamlash nuqtai nazaridan bu ikkita odam bir biriga yaqinlashgani juda ham nima, chunki ikkovi ham bevosita o'sha media sohasiga xo'jayin bo'lganlardan bittasi va aynan kechagi janjalda mana shu narsa o'rtaga chiqqan, ya'ni o'sha sen sotding, sen bu haligi bizani ittifoqimizga putrik qilding, sen meni hamatchigacha olib kelding degan tanalar qilgan, ya'ni Abdulla Oripov va Alisher Xo'jayevga.
Sobiq vazirning Milliy teleradio kompaniyaga kelib qudasi bilan yoqalashishi sabablaridan biri Abdulla Oripov qizining qaynotasi uyidan haydalganini o'ziga nisbatan xiyonat sifatida qabul qilgan.
Televizion xodimlarini, o'sha voqeaga guvoh bo'lgan xodimlarni aytishi bo'yicha Alisher Xo'jayev o'g'li Abdulla Nematovich qizini buni otasi nima voqeaga putrik etgandan keyin turmushlari bo'lmagan, haydab yuborgan degan bir gaplar chiqdi va o'sha kuni aynan o'sha Abdulla Nematovich bu televideniyaga mana shu masalani o'zaro bir hal qilish uchun kelgan va keyinchalik bu narsa sekin-sekin suhbat asnosida xanaki jangga aylangan, borib o'sha mushtlashuvga aylangan
deydi mustaqil jurnalist. Teleradio kompaniya sobiq jurnalisti Malohat Eshonqulovaning aytishicha, Milliy teleradio kompaniya xodimlari orasida Alisher Xo'jayev yaqin orada ishdan olinib, javobgarlikka tortilishi mumkinligiga oid gap-so'zlar urchigan. Shu sababdan ham uning o'z xohishiga ko'ra ishdan ketish to'g'risidagi arizasi qabul qilinmagani aytilmoqda, deydi jurnalist. Abdurahmon Tashanov davlat televideniyasi rahbarining o'z ixtiyori bilan ishdan ketish to'g'risidagi arizasi sobiq qudasi bilan aloqalari uchun javobgarlikdan qutulish maqsadida berilganiga shubha qilmaydi.
Odatda mana masalan quda yoki andalarga bir masalan yuqori doirada bir qanaqadir mavqeiga dars ketadigan bo'lsa, uni pozitsiyalari qanaqadir bu yumshab nima qoladigan bo'lsa, O'zbekistonda tendensiya shunaqa, bir haligi urug' bilan qurtishadi qarindoshlarni, o'shani oldini olish maqsadida juda ko'pchilik o'sha oldindan egilgan boshqa o'sib ketmaydi degan ma'noda egilib qo'yishadi. Balki shunaqa bo'lgandir.
Dedi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdulla Aripov o'tgan oy oxirida bosh vazir o'rinbosari hamda aloqa va axborotlashtirish agentligi rahbari lavozimlaridan olingan edi. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasini 10 yil boshqarib kelgan vazirning ishdan olinishi MTS shirkatining mamlakatdan haydalgani bilan bog'liq ekani aytilgan edi. O'tgan hafta Shvetsiyaning TeliaSonera shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Toshkent rejimiga yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid ayblovlar ortidan Abdulla Aripovga nisbatan jinoiy ish ochilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan O'zmetronom sayti e'lon qilgan maqolada porani aslida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi aytganidek prezident qizi Gulnora Karimova emas, Abdulla Aripov olganiga ishora qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qarayeva O'zbekiston jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat qilish moddalari bilan ayblanmoqda. Gulshan Qarayeva bu inson huquqi faoliyati bilan bog'liq ekanligini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadri Dinashur.
Qashqadaryolik huquq faoli 27 sentyabr kuni Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining 4 nafar militsiya xodimi tomonidan o'z uyidan majburlab olib ketilgan. Gulshan Qorayevaning ozodlikka aytishicha u 2 marta ichki ishlar bo'limiga ayblanuvchi sifatida chaqirilgan, biroq o'zi va bolalari kasal bo'lganligi uchun borolmagan.
Ha, bugun bir bosib olib kelishdi, ancha kidim bosib, xuddi terrorist olib ketgandek olib ketishdi mani. Tergovchi Sheralif Ilhom ekan, shuni xonasiga olib kirishdi, qarasam katta dela, oho, 139 ham bor, 140-chi modda ham bor, ish qilib jinoiy ish ochilgan. Bitta maqolani unaqa narsa yozilmagan, o'zlari qasdan kiritib qo'yibdi kimdir. Shu men nazarda tutgan ekanman, shularni fohisha deb. Men aytaman, hayotimda fohisha deb hech qachon men yozmayman dedim. Men yozmaganman dedim. Bunaqa ish men yozmayman, buni javobgarlik borligini juda yaxshi bilaman dedim.
Deydi Gulshan Qorayeva. Faolning aytishicha, bu delada biror bir konkret shaxsning da'vo arizasi yo'q.
Endi u yerga asosiy da'vo yo'q. Yerga endi menimcha o'ylayman, bu bir da'vogarni nimasi yo'q. Faqat materiallar olingan, bu menimcha ko'proq bu ism bilan da'vosi borga o'xshaydi-da. Endi meni bar jazolash kerak edi bular. Chunki baribir milliy xavfsizlik tishi bor-da menda-da. Bar jazolash kerak edi. Men o'z bilib yurdim-da buni. Bar nimadir qilishadi baribir deb. Men aytdim, men bilaman dedim. Bar men jazolashim kerak dedim. Menga qolgani oz dedim. Daryodan ovqatga suv ham to'xtab qoladi dedim.
Deydi Gulshan Qorayeva. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limida 3 soat tergov qilingach, Gulshan Qorayevadan tushuntirish xati olib qo'yib yuborilgan, qayta tergovga chaqirilish haqida u ogohlantirilgan. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ilhom Sheraliyev ozodlik bilan suhbatda Gulshan Qorayeva ustidan ochilgan jinoiy ish haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. 35 yoshli Gulshan Qorayeva, o'rta maxsus ma'lumotli tibbiyot hamshirasi, u 2008 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat bo'limiga rahbarlik qilib keladi. Gulshan Qorayeva ijtimoiy iqtisodiy muammolar, mahalliy hokimlar va amaldorlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari, bolalar mehnati haqida xalqaro tashkilotlarga va xorijiy ommaviy axborot vositalariga xabarlar berib kelgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Varshavada o'tkazilayotgan YHXTning yig'ilishida tojikistonlik inson huquqi faoli Sergey Romanov mamlakat hibsxonalarida mahkumlar qiynoqqa solinishi va ular Sangtoda hamda Rog'un deb nomlanadigan qiynoq mashinalarida ayblariga iqror qilinishi haqida bayonot berdi. Ayni paytda tojikistonlik rasmiylar huquq faolining bu iddaolarini rad etmoqda.
Tojikistondagi inson huquqi faoli mustaqil inson huquqlari himoyasi markazi rahbari Sergey Romanov Jenevada o'tkazilayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yig'ilishida 53 nafar istarafshanliklar ishiga oid masalaga to'xtar ekan, jinoyatga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinganlar Sangtoda va Rog'un deb nomlanadigan qiynoq mashinalarida ayblariga iqror qildirilgani haqida gapirdi. Sergey Romanovga ko'ra, Sangtoda elektroshok qiynoq mashinasi, uning quvvati Rog'unga nisbatan kamroq. Inson huquqi faoli fikricha, ayblanuvchilar bu qiynoq mashinalariga solinsa, har qanday ayblovga ham iqror bo'lishi mumkin. Sergey Romanovning iddaosiga ko'ra, xususan terrorizmda gumonlanib hibsga olinganlarga nisbatan qiynoqlar ko'p qo'llaniladi. Uning aytishicha, Tojikiston qamoqxonalarida toq qo'yish, kaltaklash, qorong'i yerto'lalarga qamash, badanni kuydirish va nomusga tajovuz qilish kabi qiynoqlar qo'llaniladi. Biroq Tojikiston Adliya vazirining o'rinbosari, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Izzatullo Sharipov Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida Sergey Romanov iddaolarini yolg'on va buhton deb atadi.
Chizi ki ma odami hastam ki ma zinda ra zinda megum, murda ra murda, safed ra safed megum, siyo ra siyo. Tirma joy pribori shikanja nest.
Men shunday odammanki, tirikni tirik deyman, o'likni o'lik, oqni oq deyman, qorani qora. Turma qiynoqlar joyi emas. Mahbuslar men va xodimlar uchun avvalo odam, inson. Ularning qamoqda ekanligining o'zi ularga jazo. Nima biz yana ularga jazo beramiz? Bizda faqat narushnik bor, dubinka bor. U ham zarur holatlarda qo'llaniladi, xolos. Hech qanday mashinalar bo'lmagan va bo'lmaydi ham, dedi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Izzatullo Sharipov. Joriy yilning 16-sentyabr kuni Dushanbe shahridagi birinchi xonada mahkum Hamza Ikromzoda halok bo'lgan edi. Uning yaqinlarining iddao qilishlaricha, u qiynoqlar, xususan dazmol bilan kuydirish oqibatida jon taslim qilgan. Biroq rasmiylar uning qamoqxona panjarasiga o'zini ko'ylagi bilan osib qo'ygan degan xulosani berdilar. Marhumning yaqinlari uning qiynoqlardan pajmurda bo'lgan badanini suratga olib, jamoatchilikka oshkor qildi. Tojikiston bosh prokuraturasi bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilda mamlakat qamoqxonalarida qiynoqlar sodir qilingan 5 holat qaytga olingan. Biroq inson qiynoqchilari Tojikiston qamoqxonalarida qiynoqlar juda ko'p ekanligini aytar ekan, bu holatlar adolatli tekshirilmasligi bois mahkumlar qiynoqlar borligi haqida og'iz ochmaydi degan fikrdilar.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Endi dasturimiz avvalida va'da qilganimiz mavzu Toshkentlik Abdusattor O'rmonov rafiqasi Mariya Tohirova bilan o'zi yasagan 3 g'ildirakli mototsiklda Qozog'iston orqali Makkaga yo'l olgan haqidagi mavzu.
O'zbekiston fuqarolari Abdusattor O'rmonov va rafiqasi Mariya Tohirova 3-sentyabr kuni 3 g'ildirakli mototsiklda Toshkentdan haj safariga yo'lga chiqdilar. 67 yashar nafaqaxo'r Abdusattor aka uchun bu 7-chi haj safari, rafiqasi esa muqaddas ziyoratgohga borishni niyat qilib birinchi marta yo'lga chiqyapti. Er-xotin 20 kun deganda Qozog'iston g'arbidagi Atirov shahriga yetib kelishdi. O'zbekistondan hajga eltuvchi yo'nalishdan biri Qozog'iston, Kaspiy dengizi, Ozarbayjon va Turkiya orqali o'tadi. Uzoq yil poyezdda provodnik bo'lib ishlagan Toshkentlik Abdusattor aka avvalgi haj safarlarini velosipedda amalga oshirgan. Toshkentdan Makkagacha 7000 km. Avvalgi safar men bu masofani velosipedda 3 oyda bosib o'tgan edim. Turkmaniston, Iron, Iroq orqali yo'l qisqaroq 5000 km, lekin men uchun MDH hududi orqali o'tadigan yo'l ma'qulroq, chunki bu yo'l orqali o'tadigan mamlakatlarda do'stlarimiz ko'p. Ular bizni har doim quchoqqa ochib kutib olishadi, deydi Abdusattor O'rmonov. Yog'och fanerdan yasalgan kabinasini hisobga olmasa, 3 g'ildirakli bu qo'lbola transport vositasini mototsikl desa bo'ladi, deydi haj safariga mototsiklda yo'lga chiqqan o'zbekistonliklarni Atirau shahrida uchratgan Ozodlik radiosining qozoq xizmati muxbiri Janigul.
Mashina состоит из запчастей разных видов транспорта. Но мотор от мотоцикла Yamaha.
Har xil transport vositalaridan yig'ilgan qo'lbola arava kabinasi uncha katta emas. Oldingi qismida haydovchi uchun joy bor, orqa qismiga yana bir odam zo'rg'a sig'ish mumkin. Ushbu 3 g'ildirakli aravada yo'lga chiqqan er-xotin o'zlari bilan gaz plita, chodir va issiq to'shak xalatlarini ham olib olishgan, deydi Janigul.
У него есть палатка в машине, спальный мешок. Вот на дороге прям.
Abdusattor aka bu aravani mexanik do'sti bilan birga yasaganini aytadi. Eng muhimi bu yerda motor Yamaha mototsikldan olib o'rnatilgan. Lekin tez yuradi deb ayta olmayman. Tezlik maksimum soatiga 50 kilometrga chiqadi. Yo'l uzoq, lekin shoshilmaymiz, deydi Abdusattor aka. Chimkent-Samara yo'lda hajni niyat qilgan o'zbekistonliklar aravasi buzilib qoldi. Er-xotin Qozog'iston g'arbidagi Aqto'be shahridagi Nurg'asir Masjidda imomi Jaylxon Abdusalim uyida mehmon bo'lishdi. Aqtobelik mexaniklar ularga mototsiklni ta'mirlashga yordam qilishdi. Mahalliy musulmonlar yo'lga pul ham yig'ib berishdi. Imom Jaylxon Abdusalim chorshanba kuni mehmonlarni yo'lga kuzatar ekan, Mang'istovdagi birodarlarga qo'ng'iroq qilib, hajga yo'lga chiqqan do'stini paromga chiqarib yuborishga yordam berishni ham so'radi. Allohning yo'lida savobda bu, deydi Jaylxon hoji. Qozog'istonlik imomning aytishicha, u o'zbekistonlik Abdusattor aka bilan ilk bor 2007-yilgi haj safari paytida tanishgan. 20 kundan buyon 3 g'ildirakli mototsikl orqasida o'tirib kelayotgan 62 yashar Mariya Tohirova chehrasida xorg'inlik ko'rinmaydi, deydi Ozodlik radiosi qozoq xizmati muxbiri Janigul.
Странно. Вот я тоже думала, Недавно я ездила на поезде, сутки всего езды. Я приехала уставшая, посмотрела на эту женщину, прям была, вы знаете, удивлена сильно. Потому что такая бодрая, сидит, улыбается.
Bir necha oy avval Chimkentdan Atirovga poyezdda kelgandim va juda charchab ketgandim. Mototsikl orqasida 20 kun o'tirib kelgan bu ayol yuzida xorg'inlikni ko'rmaysiz deydi Janigul. Er-xotin yo'lda ba'zida tanish, notanish odamlarning uyida, ba'zida chodir tikib ochiq osmon ostida tunab qolishlarini aytishadi. Abdusattor akaning hisob-kitobiga ko'ra, ular Makkaga Qurbon hayitidan 1 hafta oldin yetib borishni mo'ljallashmoqda. Yo'lda qiyinchilik ko'p bo'ladi, lekin baribir bu yo'l meni o'ziga tortaveradi. Alloh nasib qilsa, kelasi yil yana hajga boraman deydi Abdusattor aka.
Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada Abdusattor akaning uch g'ildirakli mototsiklini suratini ko'rish imkoniga egasiz. Shuningdek, ushbu maqolada Abdusattor aka va uning rafiqasi bilan bo'lgan sayohatiga oid bir turkum suratlar joylashtirilgan. Demak, siz saytimizda bularni tomosha qilish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali kirish imkoni mavjudligini yana eslatib o'tsam. Demak, Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni yana O'zbekistonga oid mavzuga qarataman. Keyingi bir oy ichida O'zbekiston valyuta qora bozorida AQSh dollari qiymati ancha arzonladi. Bozorda valyuta furushlik qiladigan va tadbirkorligi AQSh dollari bilan bog'liq savdogarlar bir ovozdan qattiq valyuta arzonlagani sababi O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalari so'mga sotila boshlagan yanadadir demoqda. Ba'zi tahlilchilar esa bu muayyan guruhlar tomonidan olib borilayotgan afyora demoqda. O'zbekiston bank sohasida ishlaydigan iqtisodchi esa Ozodlik bilan suhbatda AQSh dollari kursining tushishi obyektiv sabablar bilan bog'liq degan fikrni bildirdi.
O'zbekiston valyuta qora bozorida AQSh dollari narxi avgust oyi o'rtalarigacha 2850 so'm bo'lgan bo'lsa, keyingi bir oy davomida 2650 so'm darajasida saqlanib turibdi. Jahon valyutasining 200 so'mga pasayib ketishiga ko'pchilikning fikricha O'zbekistonda ishlab chiqariladigan GM O'zbekiston avtomobillari AQSh dollari emas, mahalliy valyutaga sotila boshlagani sabab bo'lgan. Farg'onadagi qora bozorda valyuta furushlik qiladigan yigitlardan birining ovoz yozib olinmasligi sharti bilan Ozodlikka aytishicha, bir oydan beri dollar oladiganlardan sotadiganlar ko'proq bo'lgani bois qora bozorchilar daromadi ham birmuncha kamaygan. Lekin deya ogohlantiradi u, bu kimningdir o'yini bo'lishi kerak va dollar yana kutilmaganda 1-2 soat ichida ko'tarilib ketishi hech gap emas. AQSh dollarining qora kursi maxsus pasaytirilmoqda. Bu muayyan moliyaviy guruhlarning afyorasi degan taxminni O'zmetronom internet nashri ham ilgari surmoqda. Nashr chop qilgan bir afyora texnologiyasi nomli maqolada yozilishicha, go'yo mashinalarni so'mga sotish qarori maxsus qattiq valyuta narxini tushirish va aholidan shu yo'l bilan naqd pulni yig'ishtirib olish uchun qabul qilingan. Maqola muallifi ham yaqin orada oktyabr oyi o'rtalarida AQSh dollari narxi yana 3000 so'mga yaqinlashishini bashorat qiladi. Biroq O'zbekiston bank sohasini yaqindan biladigan iqtisodchi Orif Hoshimov AQSh dollari narxining tushishi afyora natijasi degan fikrga qo'shilmaydi. Uning fikricha, bunga qator obyektiv omillar, jumladan mashinalarning so'mga sotila boshlagani sabab bo'lgan.
Men afyora demagan bo'lardim, sababki afyora bo'lganda bu qisqa muddatli, 3 kunlik, 5 kunlik, 1 haftalik davom etgan jarayon bo'lgan bo'lardi. Agar kuzatayotgan bo'lsangiz, avgust 15-20-lardan deyarli 1 oydan ortiqroq vaqt o'tdi. Valyuta kursini parallel bozordagi qiymati borgan sari pasayib boryapti. Bu yerda sabab bitta emasda, birinchisi bu muomaladagi naqd pul masalasi borgan sari qisqarib borayotganligi. Hozir hatto Toshkent shahrida ham pensionerlarga anchagina qismi o'zining pensiyalarini, nafaqalarini plastik kartochka orqali o'tish tizimiga o'tildi. Talabalar o'zlarini stipendiyalarini plastik kartochka orqali olyapti. Ya'ni muomaladagi naqd pul masalasi oydan oyga bo'lgan sari qisqarib boryapti. Bu birinchi faktor. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, yirik shaharlardagi tijorat banklaridagi pul massasini qishloq tumanlariga qarab yo'naltirilayotgani bo'lyapti. Ya'ni hozir paxta mavsumi munosabati bilan yirik shaharlarda asosiy savdo tushumi, asosiy naqd tushumi bor shaharlardagi tijorat banklarining bor tushumi asosiy qismi aktivlanishi uchun qishloq tumanlariga yuborilyapti. Bu o'zidan tadbirkorlikni asosiy tashkil qiladigan shaharlardagi naqd pul massasini yanada ham qisqartiryapti. Bu ham o'zidan naql masofasini kamayishiga va o'zidan bo'lib kursini pasayishiga sababchi bo'lyapti.
Bundan tashqari yana bir sababi dedi iqtisodchi, keyingi 1-2 oy ichida davlat tomonidan jarimaga tortilgan tadbirkorlik subyektlari soni keskin ko'paygan va jarimani so'mda to'lashi kerak bo'lgan tadbirkorlar katta miqdordagi valyutani bozorga tashlashga majbur bo'lgan. Bu omillarning hammasi bir vaqtga to'g'ri kelib qolgani bois qora bozorda valyutaning arzonlashib ketganini ko'rib turibmiz, dedi Orif Hoshimov. Iqtisodchining aytishicha, keyingi 1-2 yil davomida O'zbekistondagi tijorat banklari xorijga chiqib ketayotgan fuqarolarga 2000 AQSh dollari miqdoridagi pulni davlat kursida ayirboshlash imkoni berilayotgani ham qora bozordagi ob-havoga ta'sir qilgan. Kelasi oy o'rtalarigacha qora bozor kursi 3000 so'mga yaqinlashishi mumkinligiga oid bashoratlarga kelsak, dedi iqtisodchi Orif Hoshimov, qisqa muddatda bunday prognoz amalga oshishiga asos yo'q.
Men jiddiy ko'tariladi deb aytmagan bo'lardim, chunki bir ko'tarilish albatta bo'lishi mumkin, lekin to avgust oyidagi eng yuqori ko'rsatkich darajasi, ya'ni 2850-2900 darajasiga yana qaytib chiqadi shu paxta mavsum tugagandan keyin degan fikr aytmagan bo'lardim, chunki buning uchun asos yo'q. Yana bir tarafdan inobatga oling, rasmiy kurs, ya'ni Markaziy bank tomonidan belgilangan kurs va bu asosda valyuta ayirboshlash sohibchalari orqasi har haftada yangilanib borayotgan kurs ham borgan sari bozor kursiga yaqinlashib boryapti yuqori tezlikda,
dedi o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Orif Hoshimov. O'zbekiston Markaziy banki joriy hafta uchun o'rnatgan kurs bo'yicha 1 AQSh dollari 1938.60 teng. Payshanba kuni Toshkentdagi bozorlarda 1 AQSh dollari o'rtacha 2680 so'mdan sotildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Jizzax viloyati Arnasoy tumani Uchtepa paxta tozalash zavodining 30 nafar ishchisi fevral oyidan buyon, ya'ni joriy yilning fevral oyidan buyon mehnat haqlarini ola olmayapti, deya xabar qildi zavod ishchilari. Aridan biri bizga zavod ishchisining ism familiyasi ma'lum, lekin biz uning iltimosiga ko'ra ism familiyasini oshkor qilmayapmiz.
Arnasoy tuman Uchtepa paxta tozalash zavodi 23 fevral 2012 yildan beri sansala masala bo'lib kelib, hali pul berilgan yo'q.
Nechta ishchi ish haqini ola olmayapti?
30ta. 30ta.
Fevraldan beri bir so'm ham ish haqi berilmadimi?
Yo'q, bizga tasallayapti. Hali bugun, hali ertaga ololmayapti shuni.
Demak, aka, fevraldan beri bir so'm ham ish haqi olmadingizmi?
Yo, bir so'm emas. Bizga masalan mana shu yerda o'zida 2.5 million pul bo'layotgan bo'lsa, shundan 350 gini kecha yaqinda bo'g'izladik, iloji bo'lmadi, 350 mingdan oldik faqat. Boshqasini ololmayapmiz.
Endi qancha qoldi? Qancha oylik qoldi yana?
Yana bizni hisobimizda 1.5 million pul turibdi.
Har bir ishchini 1.5 million so'mdan ish haqi qolganmi?
Ish haqi qolgan. Keyin yana 24 fevraldan to mayda oxiri 29 maygacha yana ish haqi. Uni hali tabilga o'tkazgan yo'q. Ha, kelinglar qo'yinglar, biz unga sharoit topolmayapmiz.
Aka, ish haqimizni bering, ber deb murojaat qildingizlarmi?
Murojaat ham qildik. Sudga ham berdik, prokurorga ham berdik. O'zi ularniki tergov ham ketyapti. Bizni ustimizda masalan mani ish haqimni boshqa odam mani nomimdan tilxat qilib qo'l qo'yib oldi. Man ish haqimni oldim, bu yerda xizmatim yo'q degan tilxatlargacha bo'ldi. Ana ularni biz Adliya vazirligiga ariza bilan chiqib aniqlab, mana prokuraturaga ham oshirib, o'zi ularniki ustida ish qo'zg'atilgan.
Aka, to'xtang. Demak, siz aytmoqchisiz, ish haqlaringizni o'sha rahbariyat o'zlashtirganmi?
O'zlashtirgan. Bularni buxgalter, sir gapi g'ulom degani bor. Bularni buxgalter, korxona rahbari, zam g'ulomni buxgalter, yordamchi buxgalter, kelis yerda ijrochilar bilan o'zlashtirgan. Bizning nomimizdan, masalan, mani nomimdan boshqa bir ayol ekan, ayol yozibdi. Qaysi bo'tdi men, oyligimni 1.5 million oyligimni oldim. Arnasoy tuman Uchtepa paxta tozalash zavodidan qarzim yo'q, xizmatim yo'q deb tilxat yozib, orqasidan qo'l qo'yib yuboribdi. Borib qarayman, yo'q. Shunaqa narsa ma'qulman, to'g'ri kelmaydi, pochtaman to'g'ri kelmaydi.
Endi bu sudga murojaat qildik dedingizlar. Natija nima bo'ldi?
Natija bistirman bo'ldi. Undiri berilsin, 100% oyligini qilib berilsin. Boy bizga qarshi qo'l qo'ygan tilxat yozganlarga ish ko'rilsin, jazo ko'rilsin.
Sud qachon bo'ldi?
28 avgust kuni bo'ldi bu narsa. Daji qissamizda bo'lmagani uchun bolalarimizga ham bir nima deganib ijolyapsizlar, qisqasi opajon. Bolalarimizga ham bir narsa keling, manga yo'l kiram berib turing degan erkak odam, 50 ga kirgan odam nima deyishini bilmaymanda.
Ismini oshkor qilmayotganimiz suhbatdosh Jizzax viloyati Arnasoy tumani Uchtepa paxta tozalash zavodining ishchisi. Uning aytishicha 30 nafar zavodning ishchisi fevral oyidan buyon mehnat haqini ololmayotgani yuzasidan sudga murojaat qilgan va sudda g'olib chiqqan. Ozodlik ushbu suhbatdosh tilga olgan mavzu yuzasidan Arnasoy tumanidagi Uchtepa paxta tozalash zavodi bilan bog'lanishga keyingi dasturlarimizda harakat qiladi. Navbatdagi suhbatdoshimiz erkin mikrofonga sim qoqqan navbatdagi tinglovchi Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida yashovchi Sadroxun Sopeyevdir. Sadroxun aka, joriy yilda maktab o'quvchilarining paxtaga jalb qilinmayotganidan xursandligi haqida gapirdi.
Hozir hukumatga bitta narsa siyosatidan xursand bo'ldimki, mana biz avvallari bundan bir yil burun bolalar paxtaga chiqsa, shu haligi o'quvchi bolalar bizga ko'p xalqaro matbuotda, internetda u bo'l desak, bizni vatan xoini, vatan sotqini deb nomlashar edi. Hozir mana shu bolalar paxtaga chiqmayapti, mana o'quvchi bolalar paxtaga chiqmayapti, maktabda o'qishyapti.
Endi bu katta sinflari ham olib chiqishmayaptimi?
Yo'q, olib chiqmayapti. Shu 9-chi klassgacha kollejlarda chiqyapti, bundan pastlarini chiqqan yo'q. Shuning uchun juda xursandmanda, kishilarga shunaqa yoziladiki, ko'rib bolalarni o'qiyotirganlarini ko'rib, ey xudo, mana prezidentimiz o'zi qaror chiqarishi ham kerak emas, menga komissiyada belgilab bo'lgan yosh bolani ishga chiqarish ishlatish mumkin maqsad bu, lekin urg'u berib shu chiqarmaysiz deganlik uchun mana bular o'qishyapti, ja xursandmanda shuni. Bir shu xalq bilsaydi, menam shu xursandchiligini juda bir xursand yuribman.
Bo'larkan-ku deng, bo'larkan-ku deng.
Ha, bo'lar ekan-ku. Ha, men xursandman, tomonda xursandman.
Xursandchiligini ozodlikka sim qalqib aytgan bu andijonlik Sadroxun aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz chiroqchilik 65 yoshli Eshmurod buva. Eshmurod aka, ozodlikning bahs maydoni eshittirishining so'nggi sonida zamonaviy tibbiyot va xalq tabobati vakillari chiqib bahslashganidan keyin ushbu mavzuda o'zini fikrlarini bildirishga qaror qilib ozodlikka qo'ng'iroq qilgan ekan.
Men o'zim 2 marta davolandim, mana tabiblarni qo'lda. 2 marta davolandim, lekin 10 kundan 20 kun davolandim. Birinchisida 15 kun, ikkinchisida 10 kun davolandim. Bir sariq chaqaligim manfaat topmadim. Hammaga, bel og'riganga ham, oyoq og'riganga ham, quloq og'riganga ham, shuda kasalligim bor deb bo'lganga ham hammasiga bir xil dimlama. Shuning uchun odamlarni laqillatishni bosqichini bilma bu. Shuncha darhman odamlar boradi desharlar, havoyandim. Lekin ma'ni yo'qda hech.
Demak, ota siz zamonaviy tibbiyotni ma'qul ko'rasiz, demak.
Albatta, doktor ozmi ko'pmi 10 yil, 8 yil o'qiydi, tajribasi bor. Ular yana attestatura degan narsa o'tadi, katta-katta vrachlarni qo'l ostida. Zamonaviy tibbiyot yaxshi.
Endi ota o'sha dardingizga, demak, zamonaviy tibbiyotchilar yordam berishdimi?
Berdi.
Yaxshi, juda xursandmiz ota.
Berdi, yaxshi.
Umringiz uzoq bo'lsin ota, umringiz uzoq bo'lsin.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Buxoroning eski shaharini bir necha kunga yoptirib qo'yib suratga olgan Around Turan qo'shig'i klipi ayni kunlarda O'zbekiston telekanallaridan tushmay qoldi. Hamkasbim Sarvar Usmon televizor ruknida ayni holatga diqqatini qaratgan.
Gugushan'ın Round Run koşuluyla alınan yangi klip nisbatan çoğroq bo'lgan jamoamizda mana 2 kundirki bahs munozaralar obyekti. Ko'p masalalarda tili chiqishadigan hamkasblarim shu klipga qolganda bir-birini tushuna olmay jarang. Chiroyli olinibdi dedi klipni yoqtirganlar. Bema'ni dedi ularning xariflari. Tomonlar bir-biroviga yon bermadi. Bahs avj oldi. Xona harorati ko'tarilib ketdi. Derazalarni ochsak ham foydasi bo'lmadi. A'zolari soni to'q bo'lgan jamoamiz 50-50 bo'lindi. Chunki men xolis qoldim. Xolis bo'lmasam bo'lmaydi, chunki televizorning bugungi soni shu klip to'g'risida. Bas O'zbekning ozodlikdagi kichkina jamoasida shunchalik bahsga sabab bo'lgan ekan, demak O'zbekning katta jamoasi ham gapirayotgan bo'lsa kerak. Gugushaning klipi to'g'risida deb o'yladim.
Xo'sh, klip to'g'risida kim nima degan, kim qanday yozgan bo'lar edi?
Masalani shu taqlid qo'yib, faraz qildik. Farazlarimizga o'tishdan oldin bir
real sharh
bilan tanishing. YouTube'ga joylashtirilgan klip tagidan mana bu pozitiv sharhni topdik.
Qoyil, zo'r chiqibdi. Bu O'zbekiston uchun juda katta natija.
Klipni internet orqali mamlakat tashqarisida ham ko'rganlar ko'p bo'lishi, ular orasida
andijonlik qochqinlardan biri 26 yashar Novoy yigit
ham bo'lishi mumkin. Mana uning degani. Gunnoraxonning klipini ko'rdim. Omalekin bola pachagini chiqarib, teshib, pishirib qo'yibdi. Haligi tomma-tom yugurib yurgan bolani aytayapman. Oldin o'zimizni Valijon bo'lsa kerak deb o'yladim. O'xshamadi. Valijon sal pachagroq. Ashin uchun g'ayrat bo'lsa kerak dedim. Unaqa desam, g'ayratlar ham ikkita. Bittasi qiziqchi, bittasi bokschi. Qiziqchisi bo'lsa kerak har holda. Bokschisi Amerikada-yu. Har holda ertaga birodarlardan so'rab ko'raman-da. Kimisi bo'lsa ham mayli, o'zimizni anjanlik. Klip o'zi yaxti-yu, ko'rib o'tirib nastroyniyam buzilib ketdi. Anjandan qochganimizdan beri anjan bo'shab qolganday tuyulaverardi. Buxoro ham bo'mbo'sha. Bitta Gunnoraxonning uni yigitini o'ynagan G'ayratdan boshqa hech kim ko'rinmadi. Aytgancha, G'ayratga necha pul berdi ikkin Gunnora?
O'zbekiston xalq harakati yetakchilaridan biri Namoz Normumin.
Bismillahir Rahmonir Rahim.
Janob Normumin har bir bitigini Alloh nomi bilan boshlaganlaridan keyin 10-15 varaqli kirish qiladilar. Biz joy tor va baqtziqligi uchun faraz qilganimiz maqolaning xulosa qismiga o'ta qolamiz.
Ki, xullas Islom Karimovning to'ng'ichi o'zining bu klipi bilan ko'hna Buxoro timsolida butun O'zbekiston Karimovlarning mulki ekanligiga ishora qilmoqda. Holbuki, Qur'oni Karimning Zuhruf surasi 85-chi oyatida osmonlar va yer hamda ularning o'rtasidagi bor narsalar podshohligi o'ziniki ekanligini yaratganning o'zi bandalariga eslatgan. Bas shunday ekan, Gulnora Islomovna kech bo'lmay turib tavba tazarru qilsin. Gunohlaridan ketishini yaratganning o'zidan so'rasin. Qanday so'rashni ham Qur'oni Karimdan o'rganamiz. Kitobimizning Shuaro surasida mana bunday oyayi shariflar bor. Parvardigorim, menga hikmat, ilm hadya etgin va meni solih bandalaring qatoriga qo'shgin. Yana men uchun keyin kelguvchi kishilar o'rtasida rost maqtovlar qilgin. Yana meni noz ne'matlar bog'ining vorislaridan qilgin. Otamni ham mag'firat qilgin. U shubhasiz adashganlardan bo'ldi.
O'stavaning axborot dasturi.
Jahon madaniyati durdonalaridan bahramand bo'lish shaxs ma'naviyatini boyitadi. O'z mehnati mahsulini ham fikrlar va muxlislar bilan baham ko'rish imkoniyati esa ijodkorga qanot bag'ishlaydi. Davlatimiz rahbari Islom Karimov yetakchiligida olib borilayotgan islohotlar nafaqat yosh ijodkorlar, balki o'rta yosh ijodkorlar uchun ham keng yo'l ochib berdi. O'rta yosh avlod vakili, xushovoz xonanda Gugushaning yangi klipidan esa yurtboshimiz olib borayotgan oqilona siyosat tufayli ko'hna va hamisha navqiron Buxorodagi shahr azimning yo'llari bo'shatib ham berilganiga guvoh bo'lamiz. (Gülüyor)
shoir Shig'ir Javon Parvoniyning klip munosabati bilan yozgan dostoni zamonidan uzundi.
Gulnoraxon klipingiz lek miravoy. To'g'ri gap bu. Yo'q, tudavoy, sudavoy. Bir narsani tushunmadim. Aytingiz, bola muncha chopqillaydi? Delavoy?
Shig'ir Javon Parvoniyning o'z she'ri ostida bergan lug'ati.
Miravoy o'ritcha miravoydan, zo'r degani. Tudavoy, sudavoy o'ritcha туда-сюдадан, har xil движение-повижение siz degani. Delavoy o'ritcha delavoy so'zidan, barzet qilyapti degan ma'noda.
Yirtiq Yaktak mahalla guzaradagi chegali choynak choyxonasining kunda shundasa arab bahori bo'yicha ixtisoslashgan siyosatshunosning ulfatlariga shivirlab degani.
Klipni ko'rdilaringizmi? Undagi yigitning tomma-tom yugurib yurishi ma'nosini chaqinglar. Quruq parmi deyey, poraxo'rmi deyey, ha esladim. Parkur deyiladi uning yugurishi. To'siqlarni oshib o'tish degan bir o'yinda. Xo'sh, bu bilan nima demoqchi prezidentni qizi? Fikr qilinglar, o'ylanglar. Gulnora bu bilan xalqni isyonga chaqiryapti. Shunaqa qilib to'siqlarni oshib o'tmasalaring, nafaqat Buxoro, balki butun mamlakat klipimdagiday kimsasiz bo'lib qoladi. Shuning uchun harakatinglarni qilinglar demoqchi. Taxtni tortib olmoqchida u. Tarixda bunaqa ishlar ko'p bo'lgan.
Tarixiy yodgorliklarni himoya qilish jamiyati shikoyatining yuqori tashkilot chiqindi paqiridan topilgan parchasi.
Biz komil ishonch bilan aytamizki, Gugusha Gulnora Karimovaning qo'shig'iga klip olishda Buxoroning tarixiy va me'moriy yodgorliklari tahdid ostida qolgan. Ba'zi inshootlar devorlari kamera o'rnatish uchun teshilgan, ya'ni UNESCO talablari hamda mahalliy qonunlar qo'pol ravishda buzilgan. Aytilganlardan kelib chiqib, Gugusha Gulnora Karimovaga Buxoro va buxoroliklarga yetkazgan moddiy va ma'naviy zararini qoplash uchun yirik miqdorda jarima solishni talab qilamiz. Undirilgan zarar Buxoro yodgorlik liklarni ta'mirlash jamg'armasiga o'tkazib berilsin. Shikoyatning boshi kabi oxiri ham yirtib tashlangani uchun imzolarni keltira olmadik. Va nihoyat, mening fikrim. Ko'rib turibsizki, aziz tinglovchi, Gugushaning yangi klipi hech kimni befarq qoldirmadi. Men ham xolisman deb o'tiraverishim to'g'ri emas. Klip menga yoqdi. Umuman yoqdi. Hatto xonandaning o'zi ham ko'hlikkina, to'g'rimi? Faqat u kishi o'zini biroz qiynab qo'ygani chatoq bo'pti. Qo'shiq aytishga uringanini aytyapman-da. Atak, nicho?
Demak, bu televizor rukni edi. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, efir orqali tingla olmagan bo'lsangiz, hatto ulgurmagan bo'lsangiz ham maqolalarimizni, lavhalarimizni eshitishga bundan xavotirga tushmang. Saytimizda barcha maqolalarni o'qish imkoni, tinglash imkoni ham mavjud. Demak, O'zbekiston ichkarisida saytimizga to'siq qo'yilgan. Bu hech kimga sir emas, lekin ushbu to'siqlarni yengishda sizga iPhone yeng shimarib tayyor turibdi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali ham saytimizga yo'l topa olasiz. Bu juda oson va bugungi kunda juda ko'plab Ozodlikning mushtariylari, tinglovchilari aynan Ozodlik Mobi orqali saytimizga yo'l topa olyapti. Demak, Ozodlik Mobi sizni mobil telefonlari orqali saytimizga to'siqlarsiz yo'l boshlash imkoniga ega. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Saytimizga tashrif buyuring. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.